Labadiena, čia laida Ekonomika šiandien. Su jumis sveikinuosi aš, Justina Kuncaitienė, Lietuvos Laisvosios Rinkos instituto švietimo centro vadovė. Pastaruoju metu daug kalbame apie pilietiškumo ugdymą ir jaunuolių pilietinę savimonę skatinimą. Švietimo, mokslo ir sporto ministerija žada, kad atnaujintos bendrosios ugdymo programos atneš naujų vėjų. Kalbama ir apie kvalifikacijos tobulinimo programą mokytojams. Ar to užteks moksleiviams sudominti? Ko reikia mokytojui ir mokiniui, kad pilietiškumo integracija mokyklose būtų praktiškai įgyvendinama, apie tai šiandien ir kalbėsimės. Laidoje dalyvauja švietimo, mokslo ir sporto ministrės patarėjas bendrojo ugdymo klausimais Ignas Gaižiūnas. Sveiki, Ignai.
Sveiki.
Vyriausiai skautinė Akvilė Bartaševičiūtė. Sveiki, Akvilė. Ir istorijos mokytojas Arnas Mitra. Sveiki, Arnai.
Sveiki.
Tai, Arnai, norėčiau ir pradėti nuo jūsų. Pilietiškumo kaip atskiros disciplinos ugdymas mokykloje pagreitį įgauna dažniausiai tik gimnazijos klasėse. O kaip yra su progimnazijos moksleiviais ir kaip jie mokosi to pilietiškumo, labai norėčiau, kad pasidalintumėte savo patirtimi.
Na, progimnazijos klasėse galima turbūt būtų išskirti tris segmentus. Turbūt pats svarbiausias, gal taip drįšiau teikti, tai yra neformalaus švietimo elementas. Tai, kaip žinia, neformalaus švietimo įvairių veiklų vyksta mokykloje nuo turbūt šaulių labiausiai žinomų dalykų, kaip žinomo pasirinkimo dabar ypač suaktualėjo vaikai labai renkasi šaulių būrelius. Iki tų pačių skautų, ar ten kokių maironiečių, ar ateitininkų ir panašiai. Tai va toks pirmas elementas, be abejo, nes ten vyksta įvairių veiklų. Tada kita dalis sudaro auklėjamoji veikla. Kiekvienas klasės vadovas turi po 3 savaitinės valandas, ar tos pavadinkime klasės valandėlės, taip pat ką veikia po pamokų su auklėtoje ar su auklėtojumi, tai čia irgi labai svarbu. Na ir dar toks trečias elementas pro gimnazijoje, tai yra vadinamos socialinės valandos, kai vaikai turi susirinkti tam tikrą kiekį socialinių valandų, atidirbti, pavadinkim taip, savo bendruomenį ar miesto bendruomenį ar miestelio ar kaimo. Ir ten būna dažnai tokių visokių pilietinių elementų, kaip kažkokia tai savanorystė, kažkokio tai renginio metu ar kokioj tai įstaigoje einama padėti į senelio globos namus ir panašiai. Tai čia turbūt tokie trys pagrindiniai, dar galėčiau netgi pasakyti ketvirtą, kas priklauso nuo mokyklos, tai kažkokios tai nepamokinės dienos arba pačios mokyklos vykdomo veikla. Žinot, įvairūs minėjimai nuo sausio 13 iki vasario 16 ir panašiai vyksta konkursai viktorinos ir taip mokykla irgi skatina tą pilietinę veiklą. Na ir tas formalus jo elementas, penktasis turbūt, tai yra integracijos dalykai, kas yra pagal ugdymo planą, istorijos, geografijos ir kituose pamokose privaloma integruoti ir tam tikrus pilietinius dalykus.
Taip, ačiū Arnai. Tai veikiausiai daug vyksta per tokį neformalesnį švietimą, per visokias veiklas, projektus ir panašiai. Teisingai suprantu.
Teisingai. Pro gimnazijos klasėse didžiausia to pilietiškumo dalį yra gaunama per neformalų švietimą.
Supratau. Tai Ignai, kreipiuosi dabar į jūs. Išgirdome Arno kaip mokytojo patirtis, ypatingai pro gimnazijos klasėse. Ir šiuo metu tikrai ypatingai, kaip ir Arnas minėjo, didelis dėmesys yra skiriamas pilietiniam ugdymui, krašto apsaugai ir netgi ekstremaliems įgūdžiams įvairiose situacijose ugdyti. Ir suprantama, kad aplinkybės visgi tai padiktuoja. Taip pat šių mokslo metų pabaigoje 10 mokyklų išbandė tą naują pilietiškumo bei krašto gynybos kursą, kuris galbūt ateityje bus privalomas. Gal galit papasakoti, ką dar yra numatyta keisti ir kaip tos programos planuojamos pilietiškumo atnaujinti, kaip jos planuojamos atnaujinti ir kaip visgi tai bus įgyvendinama praktikoje?
Na, manau, reiktų pradėti nuo to, kad jau šiuo metu bendrojo ugdymo programos, tame tarp ir pilietiškumo ugdymo programa ir jau yra į atnaujinimo pabaigą. Jos buvo paskelbtos ir teisės akto informaciniai sistemai, buvo gautos pastabos, tai dabar yra laikotarpis, kada yra reaguojama į pastabas ir jau artimiausiu metu mes planuojam, kad tos programos bus jau galutiniai fazė ir galės būti patvirtintos. Tai kalbant apie pilietiškumo ūkdymo programą, iš tikrųjų jinai atsinaujina tuo, kad yra joje sustiprinti kibernetinio saugumo, medijų raštingumo, krašto gynybos elementai. Dalis netgi dalykų yra perkelta iš anksčiau buvusio pasirenkamo nacionalinio saugumo ir krašto gynybos dalyko, tai šita programa iš tikrųjų yra sustiprinta ir tikrai orientuota į tai, kad ir pilietis tiek suvoktų savo vaidmenį valstybei, tiek suvoktų savo sąveiką su kitais piliečiais, su pilietiniam institucijom ir na, mokėtų savo ir teisėmis ir pareigomis naudotis. Kalbant apie kitas veiklas, man atrodo labai svarbu yra tai, ką Arnas minėjo, ir labai matyti visiems svarbu suvokti, kad tik tai per teorinės pamokas ir tik tai per formalų ūkdymą mes tikrai nepasieksim kažkokio esminio pokyčio ir tikrai nepakeisim pasaulėžiūros žmonių. Iš tikrųjų, tai yra visuma įvairių veiklų. Arnas įvardino dalį šitų veiklų, kas iš tokių veiklų dar yra planuojama. Tai mes planuojam 11-12 klasėje irgi įvesti socialinę pilietinę veiklą, kad per 2 mokslo metus būtų surinktos valandos ir mokiniai iš tikrųjų praktiškai gyvendintų šitas veiklas ir na, dalyvautų savanorystės renginiuose, kažkokiose organizacijose, nevyriausybinėse ir panašiai. Taip pat yra lygiai grečiai atnaujinta dar šiais metais kvalifikacijos tobulinimo programa mokytojams, taip pat yra rengimi mokymai kartu su krašto apsaugos ministerija mokytojams ir jau šį rugpjūčio mėnesį vyks mokymai mokytojams būtent pagal programą suderintą su krašto apsaugos ministerija. Aišku, dėliojamės mes planus, kaip šitą programą plėsti ir kaip sudaryti sąlygas priimti daugiau mokytojų, nes ši programa tikrai yra labai gera ir mokytojų atsiliepimai labai geri ir mes matom, kad kiekvienais metais vis daugiau registruojasi ir vis daugiau mokytojų nori dalyvauti. Dar labai svarbus dalykas su atnaujinomis programomis, kas yra numatyta, kad pilietiškumo ugdymas ir tas pilietiškumo komponentas rastųsi visose dalykuose, visose klasėse, nuo pat 1-12, ar tai būtų matematika, fizika, ar istorija, lietuvių kalba. Aišku, kiekvienam dalyke tas skirtingai atsispindi ir na, į skirtingą gylį galima lysti su to pilietiškumo komponentu, bet pilietiškumas na, yra neatsiejama dalis mūsų šiaip gyvenimo, tas pačias kaip mes žinias naudojam ar mokslo pasiekimus. Tai šitą mes irgi esam suplanavę ir tas tikrai jau dabar yra atspindėta bendrų ugdymo programos.
Supratau, ačiū, Ignai, skamba, kad tikrai daug darbų užsibrėžta padaryti. Gal dar greitai norėčiau reflektuoti, o kiek maždaug mokytojų priimat va, taip kiekvienais metais, kadangi visų tikriausiai apimti negalite tą mokytojų apmokymų ir kvalifikacijos tobulinimo programas, ar planuojama yra per visą Lietuvą taip paskleisti, ar kaip čia šitas vyksta?
Tai kol kas šitie mokymai tikrai jie buvo nedideli ir šiais metais netgi buvo tų vietų tikrai suplanuota nedaug, 20, tačiau mes matydami užsiregistravusių žmonių skaičių, mes padidinom iki 50 vietų kartu su krašto apsaugos ministerija. Tačiau dar papildoma veikla, kurią mes esam numatę, tai yra pilietiškumo ūkdymą numatyti kaip vieną iš nacionalinių kvalifikacijos kelimo prioritetų mokytojams, visų dalykų mokytojams. Ir čia jau kalbame su aukštosiomis mokyklomis, kad aukštosios mokyklos irgi dalyvautų šitų nacionalinių kvalifikacijos kelimo programų rengime. Tai mes numatom ir finansavimą šitom programom ir kad šitos programos tikrai būtų prieinamos visiems mokytojams ir kad, kad tikrai daugiau mokytojų galėtų pasinaudoti šitą kvalifikacijos kelimo galimybę.
Supratau, ačiū. Akvilė, kreipiuosi dabar į Jūs. Girdėjom daug apie, prieš tai apie neformalų švietimą, dabar truputį daugiau apie ugdymo programas ir visus atnaujinimus. Ir mes žinom, kad skautai vykdo tokį neformalų švietimą, daugiau kurio pagrindas ir yra būtent pilietiškumas. Ir žinau, kad tikrai darote tai įvairiausiais būdais. Gal galite papasakoti, tai koksgi yra tas skautiškas metodas, ugdant pilietinę visuomenę?
Taip, tai visų pirma, skautai nėra tik tai stovyklos ir būreliai kas savaitiniai. Taip, nuo 6 skautas atėjęs į skautiją, jau šiek tiek pabuvęs pas mus, duoda įžodį. Ir įžodis yra duodamas prieš vėliavą. Tai mes tą mažą vaiką nuo pat mažens mokom, kaip pasižadėti, būti geresniu, būti bendruomenės dalimi, įžodžiai skiriasi priklausomai nuo, įžodžio žodžiai skiriasi priklausomai nuo amžiaus grupės, į kiekvieną amžiaus grupę patenkant yra vis iš naujo įgyjus įgūdžių duodamas vis kitas įžodis prieš vėliavą ir taip mes ugdom tą vaiką nuo pat mažens, kaip tai yra svarbu. Iš esmės, skautiškas metodas ir sako, kad reikia mokytis veikiant. Ir mes stengiamės vaikam ne duoti teorinės žinias, o juos mokyti praktiškai per mūsų kaip vadovų pavyzdį, per savo praktiką, leidžiam jiems bandyti, leidžiam kurti, leidžiam patiem reikštis. Ir vat, taip iš tikrųjų rūkdom tuos vaikus. Sakom, turim tokį skautišką pasakymą budėk, tai reiškia, kad mokom vaikus budėti, ne tik tai stovykloje nakties metu, ne, saugoti, tarkim, teritoriją būna naktiniai ten tam tikri budėjimai, tačiau mokomės budėti ir gyvenime, suprasti, kas yra aplink tave, kas vyksta aplink tave, galbūt artimam reikia kažkokios pagalbos, galbūt vyksta kažkokia krizė valstybėje, na ir kad tas vaikas jisai suvoktų, koks yra jis supantis pasaulis. Taip per tą ir auginam tą stiprią, pilietišką, atsakingą visuomenę.
Bet jūs, Akvilė, ir su mokyklomis tikriausiai bendradarbiaujate ir turite kažkokią platesnę veiklą, negu tik tai savo, kaip ir pati minėjote, būrelius ar stovyklas. Gal ir apie tai galėtume truputį papasakoti?
Taip, tai kažkokių pilietinių pamokų mokyklose mes nevedam, tačiau mūsų dauguma vienetų, kurie yra įsikūrę, tai jie yra įsikūrę visoje Lietuvoje daugumoje mokykloje. Ir mokyklose mokytojai tampa skautais vadovais, dauguma iš jų būna užaugę skautijoje, kai kurie prisijungia jau suaugę. Stengiamas labai akcentuoti tai, kad tu gali ateiti į skautiją ir jau suaugęs būdamas, aš patėti jau 28 metų, tai tikrai neskautavau nuo vaiko ir tos patirties vaikiškos neturėjau skautavimo, tačiau taip, pat veikiame mokyklose ir stengiamas jungti mokinius į suigas, kiekvieną savaitę vyksta suigos mokyklose ir taip ir veikiam. Ir kartu bendradarbiaudami, žinoma, su mokyklomis einam į visą valstybinę šventę, stengiamės organizuoti šitus dalykus ir taip.
Supratau. Ignai, aš dabar norėčiau grįžti prie jūsų. Išgirdom tą tokią neformalesnio ugdymo praktiką ir kaip tai veikia per būtent praktiką tų moksleivių. Tai gal galėtumėt pakomentuoti, koks jūsų manimų turėtų ir galbūt galėtų būti nevyriausybinio sektoriaus vaidmuo, kaip ir pats minėjote, kad labai svarbu, kad ne tik teorinių žinių išmoktų, bet ir praktinių. Ir kaip galbūt ministerija tai skatina apjungti, ar skautyje, ar kitas organizacijas?
Tai tikrai nevyriausybinio organizacijų vaidmuo yra labai svarbus ir man atrodo, jis labai gerai papildo formalų švietimą ir iš tikrųjų netgi įneša visai kitokių aspektų į jauną piliečio ugdymą ir todėl tikrai yra svarbus ir prasmingas nevyriausybinio organizacijų dalyvavimas ugdymo procese ir iš tikrųjų tam galimybės yra. Ir dabar tą gali daryti mokytojai, gali kviestis įvairias nevyriausybinės organizacijas, netgi vesti pavienes pamokas, vykdyti tam tikras veiklas, kurios atlieptų tą pačią ugdymo programą ir prisidėtų prie pilietiškumo kompetencijos ugdymo, tai tam tikrai problemų nėra, galbūt mokytojams trūksta tokio ir paskatinimo, ir žinojimo, ir gerų pavyzdžių, kaip tai galėtų vykti, tai mes čia tą tikrai matom ir čia matyt viena yra vienas iš uždavinių, kuriuos mes planuojam šalia programų atnaujintų, parengti gyvendinimo rekomendacijos, kuriuose galėtų atsispindėti pavyzdžiai, kaip galima įgyvendinti dalyką. Na tai tame tarpe tarptų įgyvendinimo rekomendacijų pavyzdžių, manau, tikrai rasis ir bendradarbiavimas su nevyriausybinėmis organizacijomis ir kaip jos gali būti pakviestos išpildyti vienus ar kitus elementus, kurie yra reikalingi vykdyti pagal programą. Nes tikrai šitoje vietoje mokytojai laisvės yra paliekama daug, mokytojas netgi turės 30% dalyko laisvai pasirinkti, kaip jisai nori gyventi, tai tikrai tos laisvės, kaip ateiti ir daryti kitaip, ir kad mokiniam būtų įdomu, ir kad ne tik tai būtų sausa programa, ar kad ir tą, ką minėjo Akvilė, kad būtų praktiškai įgyvendinami įgūdžiai, tai tam tikrai galimybės yra, ir todėl mes šitoje vietoje norim labiau tada investuoti į mokytojus ir į mokytojų kompetenciją ir į gerus pavyzdžius, kad iš tikrųjų matytų, kaip galima tą padaryti ir tą daryti.
Arnai, tada grįžtu prie jūsų. kaip prie mokytojo, kad iš tiesų paklausti, tai ko reikia tam mokytojui, kad pilietiškumą ugdyti būtų lengviau? Ir gal praverstų, vat, kaip ir sakė, įgyvendinimo rekomendacijos, gal tam tikros mokytojo knygos, gal specialūs parengimo projektai. Kaip galim visi tiek privatus sektorius, tiek nevyriausybinės organizacijos, tiek tikriausiai ministerija, kaip visi galim apsijungti ir padėti mokytojui mokyti tiek įdomiai, tiek praktiškai ir kartais galbūt ne tą teoriją, kuri moksleiviams netrodo įdomi, paversti į kažkokį, nežinau, jų norimą žinoti lauką.
Be abejo, kad turbūt pirmas dalykas esamiems mokytojams mokykloje, kad reikia elementariai metodinės medžiagos, kažkokių tai greučių rėmų, pagal ką reikėtų dirbti, nes suprantat, mokytojai, jie turbūt girdi tą, kad jie yra kartais pavargę arba turi savo dalykus ir galų gale visko neapimsi, nes mokytojų yra tiek, kiek yra ir netgi jų trūksta. Tai ir jų kvalifikacijos kėlimas įeitų ir ta metodinė medžiaga būtų labai svarbi. Bet aš čia galbūt norėčiau paliesti tokį kitą dalyką, kad į mokyklą reikėtų pritraukti galbūt daugiau žmonių iš šalies ar tas pačias nevyriausybinės organizacijas, nes kaip dabar atsitinka, kad mokytojas tarsi yra priverstas savotiškai persikvalifikuoti, ten gilinti kažkokias tai žinias, galbūt jis visai to nenori, kartais mokyklo administracijos tai daro, nes reikia įsisavinti valandas ir panašiai, o veikla turi vykti. Bet to noro nėra daug, nes visi savotiškai yra pervargę, ypač po pandeminių laikotarpio. Tai keletas tokių kolegų patirčių sako, kad kai į mokyklą ateina kiti žmonės ir vaikai į juos žiūri kitaip. Jūs įsivaizduokit, kai kaimo mokyklose vienas mokytojas dėsto tris dalykus ir dar jam prisideda kažkoks ketvirtas. Tai jau tiesiog yra atsibodę. Tai kaip į mokyklą pritraukti naujų žmonių, ir aš sakau, nebūtinai pedagogų, nes praktiškai, jeigu tu esi kažkoks tai savo srities specialistas, kad ir tą patį paimkim, kad ir karininką, kuris galėtų ateiti dirbti į mokyklą ir jam praktiškai yra uždarytos duris dėl to, kad jis neturi pedagoginio išsilavinimo. Nu, aišku, dabar su kariuomenė turbūt įvyks visai kitokių dalykų, gal bus taikomas išimtis, bet paimkim kokį nors kaimo šviesuolį, kuris gali vesti kažkokius tai žygius ar ten koks kultūros centro organizatorius ir panašiai, jis galėtų ateiti dirbti mokyklą ar neformalio švietimo valandoms, kelioms ir būtų kitoks žmogus mokykloje su kitokia patirtim, bet jam yra praktiškai durys uždarytos ateiti į mokyklą, nes jis neturi pedagoginio išsilavinimo. Tai va čia yra labai svarbus momentas, nes tie patys nepaveš. Ir bus tas pats, ir bus blogai. O kaip pritraukti kitų, tai čia va didelis klausimas.
Tai Akvilė, gal jūs matote tam tikras ateities perspektyvas, kad būtų pagerinta ta ugdymo kokybė ir galbūt matote būdą, kaip organizacijos nevyriausybinės arba, nežinau, privatus verslas ar įmonės galėtų prisidėti prie to moksleivio įžiepto noro mokytis ir prie tam tikro to ugdymo pokyčio organizavimo.
Taip, tai aš manau, kad labai gerai Arnas paminėjo, kad tikrai yra svarbu, kad ateitų į mokyklas, kad būtų atrištas tas kelias ateiti ir tokiems kaip karininkai ar skautai, kurie neturi galbūt to ugdymo išsilavinimo, tačiau turi pilną patirties, kaip ugdyti tuos pilietiškus vaikus, ne? Kaip ir jau minėjau, mes vis tik taikom tą metodą, kad ugdom pilietišką žmogų nuo mažens. Ir man atrodo, yra labai svarbu pagalvoti ne tik tai apie gimnazijines klases, bet pagalvoti ir apie tas klases, kurios yra, tarkim, mažesnio amžiaus, ne, nuo pradinių klasių. Tai yra šitas dalykas, na, ir rodyti pavyzdį. Tai labai svarbu vaikui parodyti, kad jam to reikia. Nereikia tėčiui, nereikia močiutei, nereikia seneliui, ar nereikia mokytojui. Kad tas vaikas iš tikrųjų suprastų, kodėl jam reikia to pilietiškumo. Tai yra labai svarbu.
Ir Ignai, labai išgirdom daug komentarų ir pasiūlymų tiek iš Akvilės, tiek iš Arno. Ir kaip, ar įmanoma sistemingai visgi integruoti tą tokį būtent jų paminėtą pilietiškumo ugdymą, tiek prisitraukiant įvairius specialistus, tiek organizacijas. Žinau, kad kalbam apie tai, kad mokytojas galės, turės 30% to laiko skirti tokiems dalykams, bet žinant apie užimtumą, čia vėl atsiranda tam tikra problema, tai kaip viską taip sistemingai apjungti ir kaip padėti mokytojom, kad kiekviena Lietuvos mokykla turėtų tą tvirtą pilietiškumo ugdymą nuo mažesnių klasių.
Na, manau, čia keletas aspektų, į kuriuos yra verta sureaguoti. Tai pirmas yra tai, kad jau ir dabar yra galimybės atsivesti tuos pačius, ar kaip čia Arnas minėjo, kaimo šviesuolius, ar karininkus, ar dar kažką, ar nevyriausybinės organizacijas. Ir dabar galima atsivesti mokyklas atskirom veiklom vykdyti ir na, atskiriam užsiėmimam įgyvendinti. Tačiau mes visgi turim suprasti, kad na, darbus su mokiniu nėra toks trivialus, kad bet kas... Na, turintis tiesiog gyvenimiškos patirties kažkoj temai galėtų ateiti į mokyklą ir sakyti, na dabar aš dėstu, vis tiek tų pedagoginių, psichologinių žinių reikia ir mes nuo šito atsitraukti negalim, jeigu kalbam apie nuolatinį darbų, ugdymo proceso organizavimą, veiklų planavimą ir taip toliau. Pavieniam veiklom ir tikrai tam yra galimybės ir tą jau mokytojai gali ir daryti dabar, tiesiog galbūt reikia papildomą paskatinimą. Kad kiti žmonės atėjo į mokyklą iš tikrųjų tą kitokią ugnelį įžiebė vaikų akise, čia irgi yra teisybė, tą mes matėm dabar įgyvendindami savo pilotinį projektą dėl pilietiškumo ir gynybos įgūdžių. Iš tikrųjų, mums mokyklos tikrai šitą minėjo, kad būtent Šaulių sąjungos žmonės, karininkai atėjo į mokyklą visiškai kitaip motyvavo mokinius papildomai dalyvauti ir įgyti tos įgūdžius. Tačiau šitoje vietoje, na, visą laiką šalia turi būti žmogus su pedagoginiu, psichologiniu išsilavinimu, kad jisai galėtų, na, dirbti su tais vaikais, nes vis tik tai yra tam tikras žinių bagažas ir na, reikia turėti tam tikrą išmanimą, kaip su vaikais dirbti. Iš tikrųjų, tų iniciatyvų yra daug įvairių, bet visą tai apsijungi į vieną sistemą, dalykas, kurio aš tik dar nepaminėjau, kad mes planuojam gyvenimo įgūdžių programą, kuri bus nuo pirmos iki dešimtos klasės mokiniams ir būtent atliepiant ir tai, kad reikia nuo ankstesnių metų pradėti dirbti su vaikais ir būtent šito gyvenimo įgūdžių programoje yra keli komponentai, tai pirmo pagalba, santykių kūrimas, dalyvavimas bendruomeniai, savo vidaus pažinimas, tikslų kėlimas, jis tai aišku, jinai yra truputį platesnė, bet jin atliepia būtent ir šituos tiek reikalingus įgūdžius ekstremaliom situacijom, tiek atliepia poreikį, na, būti pilietišką asmenybę, dalyvauti bendruomenės kūrime, prisimti atsakomybę ne tik už save, bet ir už kitą šalia esantį žmogų. Tai aš manau, kad visa šita priemonių, kaip sakyt, priemonių šitas visas rinkinys labai gražiai dera ir susideda į tai, kad na, mes išaugintume asmenybę, kuri galėtų prisimti atsakomybę už valstybę. Manau, kad ir dabar nėra mūsų situacija tokia bloga, kokia galbūt kai kurie piešia ir karas Ukrainai pademonstravo, kad mes turim pilietinę visuomenę, kuri mobilizuojasi krizių atveju, bet manau, kad šitos priemonės dar labiau sustiprins piliečių norą save identifikuoti su valstybe ir prisimti atsakomybę už ją.
Tikrai džiugu girdėti, kad yra įvairiausių iniciatyvų ir kaip matom, nevyriausybinis sektorius veikia aktyviai, mokytojai turi nuostabių idėjų, todėl padėkim vieni kitiems, veikiausiai reikia visų susitelkimo, pagalbos, bendradarbiavimo, kad tas jaunas pilietis būtų tikrai užsidegusiam akim mokytis ir tobulėti ir gyti naujų žinių. Dėl to labai dėkoju jums visiems už diskusiją ir laidoje apie pilietiškumo ugdymo skatinimą dalyvavo švietimo mokslo ir sporto ministras patarėjas bendrojo ugdymo klausimais Ignas Gaižiūnas, vyriausioji skautininkė Akvilė Bartaševičiūtė ir istorijos mokytojas Arnas Mitra. Dėkoju visiems.
Ačiū.